Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Medical Terminology and Anatomy for Coding ni Betsy J. Shiland ay isang aklat-aralin para sa mga nag-aaral at naghahanda para sa gawaing medical coding. Nakatuon ito sa pagsasama ng tatlong kailangang magkakaugnay na kasanayan, ang pag-unawa sa terminolohiyang medikal, kaalaman sa anatomy at physiology, at wastong pagbasa ng dokumentasyong ginagamit sa pag-code. Hindi ito simpleng talaan ng mahihirap na salita. Ipinapakita ng aklat kung paano binubuo ang mga termino mula sa mga salitang ugat, unlapi at hulapi, at kung bakit mahalaga ang kahulugan ng bawat bahagi sa pag-intindi ng diagnosis o procedure. Iniaayos din ang pag-aaral ayon sa mga body system upang maiugnay ang wika ng medisina sa aktual na lokasyon at tungkulin ng mga bahagi ng katawan. Ang layunin nito ay ihanda ang mambabasa sa mas maingat na paggamit ng ICD-10 at CPT na impormasyon. Sa pamamagitan ng maiikling bahagi ng aralin, mga pagsasanay, talahanayan, at gawaing paglalagay ng label, binibigyang diin ng libro na ang tumpak na coding ay nakasalalay muna sa tumpak na pag-unawa sa klinikal na wika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng terminong medikal mula sa salitang ugat, unlapi at hulapi. Sentral sa aklat ang word part analysis o pagsusuri sa mga bahaging bumubuo sa isang terminong medikal, sa halip na isaulohin ang bawat buong salita na parang hiwa-hiwalay na bokabularyo. Tinuturuan ang mambabasa na kilalanin ang salitang ugat, unlapi, hulapi, at combining form. Mahalaga ito sa coding dahil ang isang maliit na pagbabago sa hulapi ay maaring magpahiwatig ng magkaibang proseso, kondisyon, o uri ng procedure. Ang pag-unawa sa istruktura ng salita ay nagbibigay rin ng paraan upang mabasa ang mga terminong hindi pa nakikita dati, basta malinaw ang kahulugan ng mga bahagi nito. Hindi ibig sabihin nito na laging sapat ang literal na paghahati ng salita. May mga terminong may espesyal na gamit sa clinical na konteksto, kaya kailangan pa ring iugnay ang salita sa body system, dokumentasyon at layunin ng serbisyo. Dito nagiging praktikal ang lapit ng aklat. Inilalagay nito ang pagbubuo ng salita sa loob ng pag-aaral ng anatomy at coding, hindi bilang hiwalay na araling pangwika. May mga paalala rin laban sa mga salitang magkahawig ang baybay o tunog ngunit magkaiba ang kahulugan. Sa trabaho ng coder, ang ganitong pagkakamali ay maaring humantong sa maling pag-intindi ng ulat. Kaya ang pagsusuri ng word parts ay inilalahad bilang pundasyon ng pag-iingat, hindi lamang teknik sa mabilisang pagsasaulo. Ikalawa, pag-uugnay ng anatomy at physiology sa pagbasa ng mga ulat medikal. Hindi maaring maging maaasahan ang pag-unawa sa terminolohiyang pang-coding kung hiwalay ito sa anatomy at physiology. Dahil dito, pinagsasama ng aklat ang pangalan ng mga bahagi ng katawan, lokasyon ng mga ito, at pangunahing tungkulin sa pag-aaral ng mga termino. Kapag nabasa ng coder ang isang diagnosis o procedure, kailangang malaman hindi lamang ang ibig sabihin ng salita, kundi kung saang organo, tissue, ugat, kalamnan, o body system ito tumutukoy. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga lalo na kapag maraming bahagi ng katawan ang may magkakalapit na pangalan o kapag ang code ay nangangailangan ng tiyak na anatomical site. Ang pag-aayos ng nilalaman ayon sa body systems ay may malinaw na silbi. Nagbibigay ito ng konteksto sa mga terminong may kinalaman sa musculoskeletal, balat, digestive, genitourinary, circulatory, respiratory, nervous, endocrine, at iba pang sistema. Sa ganitong ayos, mas nauunawaan kung bakit magkaugnay ang isang sintomas, sakit, pagsusuri at procedure. Hindi layo ng aklat na palitan ng isang malalim na reference sa anatomy. Ang lakas nito ay ang pagpili ng anatomy at physiology na pinakamahalaga sa pagbasa ng clinical documentation at sa pag-iwas sa maling pagkakategorya. Ang mga ilustrasyon at labeling activities ay mahalaga rin dahil ang biswal na pagkilala sa istruktura ng katawan ay tumutulong sa mambabasa na hindi umasa lamang sa tunog o baybay. Ing terminong medikal. Ikatlo, paghahanda para sa ICD-10 sa pamamagitan ng terminolohiya ng diagnosis at pathology. Ang aklat ay nakaposisyon para sa pangangailangan ng medical coding, lalo na sa pagharap sa terminolohiyang ginagamit sa ICD-10. Ang mahalagang punto rito ay hindi basta pagtutugma ng isang diagnosis sa isang code. Bago makarating sa code selection, dapat munang maunawaan ang dokumentadong kondisyon, ang body system na sangkot at ang pagkakaiba ng sakit, disorder, sign at symptom. Kaya ang mga pathology term ay inilalahad na kaugnay ng klasifikasyon ng mga sakit at disorder, iisang ayos na mas malapit sa paraan ng paghahanap at pag-iisip na kailangan sa coding. Ang mga halimbawa ng kaugnay na ICD code, para sa pathology terms at signs o symptoms ay tumutulong sa mambabasa na makita ang tulay mula sa klinikal na salita patungo sa coding system. Gayunman, ang ganitong halimbawa ay dapat unawain bilang pagsasanay sa asosasyon, hindi kapalit ng paggamit ng kasalukuyang official na code set, index tabular list, at coding guidelines. Nagbabago ang mga code at ang mga tuntunin sa pag-ulat, samantalang ang pangunahing pakinabang ng libro ay ang matatag na pag-intindi sa wika sa likod ng code. May halaga rin ang mga alerto tungkol sa guidelines at mga terminong madaling mapagkamalan. Ipinapaalala ng mga ito na ang coding ay may epekto sa kalidad ng data at dokumentasyon. Ang tumpak na termino ay nakatutulong sa wastong representasyon ng kondisyon ng pasyente at ng serbisyong na ibigay. Ika-apat, pagkilala sa terminolohiya ng procedure at sa ugnayan nito sa CPT, bukod sa diagnosis terminology, binibigyan ng aklat ng pansin ang wika ng mga procedure na mahalaga sa paglapit sa CPT coding. Ang mga procedure term ay kadalasang naglalaman ng impormasyon tungkol sa bahagi ng katawan, uri ng intervensyon, paraan ng pagsusuri at layunin ng ginawa. Kung hindi naiintindihan ang mga bahaging ito, madaling mapagkamalan ang isang procedure na kahawig lamang sa pangalan, ngunit iba ang aktual na serbisyo. Tinutulungan ng mga talahanayan ng procedure terminology ang mag-aral na i-decode ang mga termino ayon sa pinagmulan ng salita at kahulugan. May kaugnayan din ito sa pag-intindi ng root operations at karaniwang hulapi, lalo na sa pag-aaral ng procedure language na ginagamit sa coding. Mahalaga ang ganitong pagsasanay dahil hindi sapat na kabisado ang isang listahan ng code. Kailangang mabasa ang clinical wording nang may pag-unawa upang makita kung anong impormasyon ang malinaw na dokumentado at kung anong detalye ang hindi dapat ipagpalagay. Ang mga buod ng CPT at HCPCS sa mga kabanata ay nagbibigay ng unang larawan ng iba't ibang coding system sa kontekstong may kaugnayan sa paksa. Hindi nito pinapalitan ang opisyal na CPT manual o ang mga patakaran sa paggamit nito. Sa halip, inilalagay nito ang mga code system sa mas malawak na proseso ng pagkatuto. Ang pangunahing aral ay ang procedure coding ay nagsisimula sa tumpak na interpretasyon ng medikal na termino, hindi sa paghahanap agad ng pinakamalapit na numerong code. Panghuli, maikling araling, agarang pagsasanay at pag-iingat sa malabong dokumentasyon. Natatangi ang paraan ng pagtuturo ng aklat sa paggamit nito ng maliliit at sunod-sunod na bahagi ng aralin na agad sinusundan ng mga pagsasanay. Ang estrukturang ito ay angkop sa lawak ng medical terminology dahil ang sabay-sabay na pagharap sa napakaraming salita, anatomy, at coding application ay maaaring magdulot ng mababaw na pagsasaulo. Sa maikling bahagi, may pagkakataon ang mag-aaral na suriin kaagad kung naunawaan niya ang termino bago lumipat sa susunod na konsepto. Kasama sa mga kagamitang pampagkatuto ang in-book exercises, talahanayan, labeling activities, at supportang online sa Evolve gaya ng animations, flashcards, quizzes, at exams. Ang halaga ng mga ito ay nasa aktibong pagproseso ng impormasyon. Alimbawa, ang paglalagay ng label sa anatomical structure ay sumusubok kung tunay na nauugnay ng mag-aaral ang termino sa lokasyon nito. Samantalang ang pag-decode ng salita ay sumusubok sa pag-intindi ng word parts, mahalaga rin ang mga kahong nagbibigay babala tungkol sa mga salitang abbreviation o word parts na maaaring pareho ang anyo ngunit magkaiba ang kahulugan. Ang ganitong paalala ay may praktikal na gamit sa dokumentasyon at clinical documentation improvement, kung saan kailangang makita ang epekto ng malinaw o malabong terminolohiya. Hindi nito tinuturuan ng coder na maghinuha ng kulang na impormasyon. Sa halip, pinatitibay nito ang disiplina ng pagkilala kung ano ang malinaw na nakasaad at kung kailan kinakailangan ang mas malinaw na clinical documentation bilang pagtatapos. May namang medical terminology and anatomy for coding para sa mga estudyanteng papasok sa medical coding, mga nagsasanay para sa coding certification, at mga professional na kailangang patibayin ang kanilang pag-unawa sa wikang ginagamit sa clinical records. Kapaki-pakinabang din ito sa mga health information at revenue cycle learner na madalas humarap sa diagnosis, procedure, at dokumentasyong medikal. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang pagdagdag ng bokabularyo. Tinuturuan nito ang mambabasa na himayin ang termino, ilagay ito sa tamang body system, at unawain ang kaugnayan nito sa ICD-10 at CPT na kapaligiran. Dahil dito, mas handa ang nag-aaral na magbasa ng medical reports nang hindi basta umaasa sa pagkakahawig ng mga salita. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang medical terminology text dahil malinaw ang pagkakatali nito sa coding application. Ang anatomy, pathology, procedure language at coding examples ay hindi pinapakita bilang magkakahiwalay na paksa. Magkakasama silang ginagamit upang ipakita kung paano nagiging mahalaga ang isang salita sa interpretasyon ng dokumentasyon. Ang maikling lesson segment at agarang exercises ay dagdag na lakas para sa sistematikong pag-aaral at sariling pagrepaso. Gayunman, hindi ito dapat ituring na kapalit ng pinakabagong opisyal na coding manuals at guidelines dahil kailangang laging sumangguni ang coder sa kasalukuyang mga sanggunian. Bilang pundasyong aklat, matibay ang halaga nito dahil inuuna nito ang pag-intindi bago ang pagmememorya at inilalapat ang terminolohiya sa aktual na pangangailangan ng coding. Kung gusto mong sumuporta Betsy J, Shiland MSRHIA, CCS, CPC, CPB, CPPM, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.